Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Koliko kečeva imaš?
Pa imam dva tvrda i jedan koji se ljulja.
Znate li da samo to jedno dete ima 59 izostanaka? Vaš sin Budić, jel te, ima 3 jedinice.
Te vaše ocene nemaju nikakvih vrednosti.
Ovo je nezapamćeno. 36 neopravdanih.
Ako do srede dobije 6 petica, dobit će peticu. Stavila sam peticu.
Dobro, gde mi svetski za
engleski? Kakav engleski?
Ma ništa nam nisi rekao za engleski.
Pa nima da niste prepisali svetski za engleski.
Ti si rekao da ne treba engleski.
Ja. Dobro, ona će danas ocenjuje svetski.
Ti si kriv, Mić, ona će zbog tebe da propadne. Ima se upiš u neku besveznu školu.
Ovim filmskim miksom mi počinjemo današnju priču, ugodnije naravno iz ugla filma, dakle čuveni trougao, roditelj, škola, učenik. U pravo vreme pred kraj školske godine iz raznoraznih drugih uglova u studiju su Anja prva godina i Teodora maturant. Devojke, jel poznajete slučajeve kao insert, ima nešto što vas asocira na tako, na takve stvari?
Tih slučajeva zapravo ima puno. Čak se dešavalo da svako od nas iskreno dođe u tu situaciju u nekom momentu.
Dakle, da li život imitira umetnost ili umetnost život, tu sad nismo baš.
Poprilično lepo povezano, aha, tako da ne može baš da se razgraniči šta je tu. To je kao ono, šta je starije, kokoška ili jaj, ili otprilike isto.
To je to. Anja, ti si prva godina, da, ali i osnovna je za tobom.
Da, pa mnogo, mnogo primjera u mom okruženju koji imaju ovakvih problema. Lično ja ne toliko, ali meni bliski ljudi itekako imaju da problem sa roditeljima i sa školom.
Da. Dakle, detaljnije ćemo u emisiji. Glas savesti biće nam Vesna Ilić, psiholog Paraćinske gimnazije. Aš će biti u znaku istorijskih đačkih zanimljivosti. Mogli bi da uteše roditelje ili da pomognu učenicima, u svakom slučaju jedno i drugo. U zoni kulture uključujemo Minju Bogavac, čiji Jami distrikt priča je osvojila serijnu nagradu. Jami distrikt je dobila još, zapravo ne još, nego ukupno 7 nagrada, ali za tekst je svakako isto osvojila nagradu. Uključujemo i Tatjanu Dimitrijević, glumicu koja nas poziva na svoj master, zapravo master monodramu. Bićemo, naravno, imaćemo i predloge kulture za dž. Ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u znaku čuvenog trougla, roditelj, škola, učenik. Iz drugog ugla. I pre nego što počnemo priču o čuvenom trouglju, uključujemo Vesnu Ćorović-Butrić, našu urednicu. Vesna u Novom Sadu na Zmajevim igrama. Halo, Vesna.
Zdravo, dobar dan.
Vesna, pre nego što počnemo priču o Novom Sadu i o Zmajevim igrama, ja moram da te pitam onako nešto lično, zapravo kao urednika naše redakcije i iz tvog ugla roditeljskog. Ja znam da si ti, već nisi viš dugo vremena u temi kao đački roditelj, jednom, zapravo u toj nekoj.
Jednom đački roditelj,
i dovoljno, uvek đački roditelj, da bome. Ali mogu da te podsjetim na čuvenu rečenicu, mudru rečenicu, naše kolege, prijatelje redakcije Neđe.
Da, sve će smo jednog dana biti
anegdota. Je li postalo anegdota kod tebe, Vesna?
Ja ne znam. Ne znam što, ako će da budem iskrena, hvala Neđe što me u nekim trenucima bodrio da ne shvatam ozbiljno neke stvari. Jeste, koliko se nekad nerviramo zbog tako nekih nevažnih stvari koje su, se zovu ocene i uspeh u školi, to je stvarno nebitno u odnosu na ono kakvog čoveka, a svako dete jeste čovek, imaš pred svojim očima.
E si to priznala mati?
Jeste, ma zna to Matija, on to zna dobro i verovatno jeste zbog toga postao takav čovjek kakav jeste. Stvarno je nebitno, bitno je u tom smislu da se dobiju neki bodovi u nekakvim trkama današnjim, na sve strane se samo trči juri i nadam se da se ne podmeću noge u toj trci. Bilo je nekad, ali to je bilo od uvek, nekad se pogrešno šaputalo, sećaš, pričali smo i o tome u emisijama da bi konkurencija je drugi iz klupe lošije prošao na neke. To je ono što verovatno mladim ljudima ne prija, ali moraju nažalost da se prilagode onome šta im se dešava u životu. Tako da u svakom slučaju najbitnije je za mladog čovjeka i za njegovog roditelja da znaju da imaju jedni druge i da tu postoji neko poverenje, a poverenje ne znači da moraš svaku stvar da kažeš. Ono bitno je da naučimo jedni od drugih šta je bitno. Novom Sadu, Novi Sad je... Ja uopšte nisam objektivna kad je Novi Sad u pitanju.
To znamo, eto, da.
Tako da, ako kažem da je sve, da je grad fantastičan, to, on jeste fantastičan. Grad od uvek bio, sad ga doteruju, ja sad izlazim, pošto idem na drugi program, izlazim, jedna kapija za mnom je se zatvorila, u jednom pasažu od onih fantastičnih novosadskih pasaža koji se toliko uređuju i sređuju jer uskoro Novi Sad postaje prestonica kulture, što on jeste od uvek, on će samo zvanično to dobiti. I ovdje i također deca završavaju škole i upisuju se u neke druge škole. Međutim, ovo što Novi Sad nudi je jedna smirenost. I u takvim situacijama jesu kolone dece koje idu s jednog programa na drugi. Malo ima oblak, ali ne pada kiša, jer očigledno da su deca svojim željama nadrasla te neke situacije. Grad je pun nekih veselih zastava, najavljuje se Exit kao vrhunski događaj. Nešto, bicikli na sve strane, ljudi normalno funkcionišu na biciklima. Dakle, Novi Sad je jedna priča za sebe koja se uvek iznova priča, u kojoj uvek možete da nađete nešto novo. Pretpostavljam i oni koji ga ne vole ovoliko koliko ja i koji ne vole Zmajeve dečije igre 61. po redu. Opstale su i uspeli su da naprave neke divne programe i na tome ljudima treba svakako čestitati.
Vesna, hvala ti na ovoj sličici iz Novog Sada.
Koliko kečeva imaš?
Pa imam dva tvrda i jedan koji se ljulja.
Znate li da samo to jedno dete ima 59 izostanaka? Vaš sin Budić, jel te, ima 3 jedinice.
Te vaše ocene nemaju nikakvih vrednosti.
Ovo je nezapamćeno. 36 neopravdanih.
Ako do srede dobije 6 petica, dobit će peticu. Stavila sam peticu.
Dobro, gde mi sveski za engleski?
Kakav engleski?
Ma ništa nam nisi rekao za engleski. Pa nima da niste prepisali sveski za engleski.
Ja sam rekao da ne treba engleski.
Ja.
Dobro, ona će danas ocenjuje sveski.
Ti si kriv, Mić, ona će zbog tebe da propadne. Ja se upišu u neku besveznu školu.
Iz drugog ugla. Dakle, čuveni trougao. Roditelj, škola, učenik, filmski, počeli smo tom jednom filmskom miksom filmskim i rekli smo da je nekako lakše, a mi se vratimo onome da sve postaje anegdota. Ti si maturant, sad kod tebe još uvek nije anegdota ili jeste?
Pa do skoro nije bilo. U posljednje vreme, kako se nekako bližim kraju i kako se osvrćem na sve što sam prošla i celu osnovnu školu i evo sad već celu srednju školu, zapravo shvatam da sve ono oko čega sam se nervirala u nekim momentima, a bilo je momenata kada sam, da kažem, gubila živce, već je nekako postala anegdota i već sedim sa društvom i pričamo o tome, smejemo se, jednostavno nema više te nervoze koja je tada bila prisutna. Sve izgleda mnogo drugačije.
I sada, kada sretnete, vaša škola ima onako profesore s kojima ste, koliko ja znam, u nekim odnosima prijateljskim, na primjer. Je li to bilo i za vreme školovanja ili evo sad kad ste već maturanti?
Pa bilo je i za vreme školovanja, bilo je, mislim, ima i sada, jednostavno nekako od toga ne bežimo, ne možemo i da hoćemo.
Anja je prva godina 9. Beogradske gimnazije i znači imaš to iskustvo osnovne škole sa sobom.
Da, pa generalno škola i druženje naravno ostaje kao anegdota i kao jedna lepa stvar, ali što se tiče učenja, ocena, jurenja šta ćemo kasnije da upišemo, pa u mom slučaju ja nisam imala problem sa tim, ali često se deca plaše da to neće biti anegdota, još se više plaše njihovi roditelji. I sada naravno postoji granica dokle možemo da idemo i granica dokle možemo da se šalimo i da mislimo da je sve u redu, ali u nekim situacijama već moramo da obratimo pažnju na to šta želimo da upišemo i kakve ocene imamo i ne možemo baš uvek da posmatramo kako će sve biti u redu, ali sad to je problem što recimo u većini slučajeva odlični đaci se plaše kako će da završe, šta će da bude i naravno sve bude dobro. A oni koji su malo lošiji, njima je sve opušteno i sve će to da bude dobro i na kraju bude lošije.
I na kraju bude lošije, da. Evo, ja sad ću ići ćemo na Glas savesti, a kasnije ćete i nam i vi malo komentarisati Glas savesti.
Glas savesti. Glas savesti.
Glas savesti nam je psiholog Vesna Ilić, psiholog Paraćinske gimnazije. Halo Vesna.
Halo, tu sam, dobar dan.
Šta se događa u Paraćinu ovih, evo pre nego što nam budete Glas savesti, dajte nam jednu sličicu Paraćin ovih dana.
Ja, u najveće smo u sezoni matura, malih velikih matura. Ove, bio nam je i onaj maturski ples, počinje leto, rade se maturski ispiti, i polako ćemo krenuti sa pripremama za fakultete. Među onim starim đacima, mlađi se pripremaju za srednje škole i eto tako.
To su negde u znaku priprema. I sad mi idemo na Glas savesti, dakle mladima i roditeljima naravno i školi svejedno. Zapravo šta škola očekuje od roditelja? Kakva bi to bila konstruktivna uloga roditelja?
Pa u školi imate i nastavnike i đake. Nastavnici očekuju saradnju od roditelja, dakle da se pre svega odazovu na pozive, da kad su roditeljski sastanci ili bilo koji susret sa nastavnicima, očekuju da budu realni, očekuju da, kako da kažem, da prate napredovanje i uopšte rezultate. Očekuje se podrška za izbore neke njihove dece. Očekuje se odgovornost i uvremenjeni, kako da kažem, reakcije. Znači, kad vas pozovemo da, ne znam, se pojavite, kad vam nešto predočimo, da to prihvatite i tako. Što se dece tiče, priča je drugačija. Mislim da tinejdžeri vole da njihovi roditelji budu, ne da budu u nekim prijateljskim odnosima kao vršnjaci, nego da i dalje zadrže svoju roditeljsku poziciju. Mm-hmm. Dakle, da pružaju podršku, ali i sigurnost, da imaju poverenja, da prihvate izbore za prijateljstva, za prve partnerske veze, eto, otprilike tako nešto.
To onako lako zvuči kad čujemo, da prihvatiti detetov izbor. To u svakom slučaju jedna je tema za neku drugu emisiju, možda emisiju iz Teenage ugla, i evo vas, pozvaćemo vas kad budete mogli da nam dođete. To prihvatanje izbora, što kažete, budućeg zanimanja, partnerske veze i tako svega toga.
Važi.
E sada, da, idemo na opet da kažemo roditeljima, koja bi konstruktivna njihova pomoć bila? Hoćemo da pitamo prvo i moje goste.
Ono što ja iskreno smatram da je najbitnije da roditelji prvo moraju da objasne deci da opet koliko god čuli da škola i docene nisu bitne, u neku ruku jesu. Nije bitno da mi svi imamo savršen prosek, da svi budemo 5-0, ali je veoma bitno da neko osnovno znanje jednostavno usvojimo. Ne da ga naučimo na pamet, nego da neke stvari razumemo. A tek onda nakon toga je dosta bitno i da se deci objasni da nije sve ni u tom znanju, nego da još neka bitnija stavka je zapravo ono što mi želimo da radimo, izaberemo jednostavno i da se u tome što više i više usavršavamo i jednostavno ako neko ima više stvari koje voli, evo na primjer ja sam poprilično raznovrsna po pitanju toga, ja se na primjer usavršavam i u matematici i u informatici, u preduzetništvu, jednostavno treba podržavati decu da prate nekako svoje snove i jednostavno treba im objasniti da ako žele da se bave zapravo nečim u životu, moraju apsolutno da se posvete tome.
Su tvoji roditelji?
Pa moji roditelji su poprilično takvi.
Anja, šta po čemu, zapravo šta je po tebi nekakva konstruktivna uloga roditelja u školovanju?
Pa mislim da...
Jel ima onoga prepisivanja domaće, evo kao što smo čuli, prepisivanja srpske?
U mom slučaju ne. U mom slučaju ja sam od prvog razreda, odnosno od drugog kad smo kao nešto krenuli da učimo, moja mama je učila sa mnom u drugom razredu i naučila me kako da učim. Znači tada je to bilo nebitno, svet oko nas, imali smo dve rečenice na jednoj strani, ali me je naučila kako da učim. Već u trećem razredu osnovne škole ona je mene pustila da radimo onako kako mi je to pokazala. Mislim da je veoma bitno da deca rade sama. Naravno, roditelji treba da pomognu, ali evo šta je recimo ona meni govorila kada sam se ja ljutila na nju, zašto neće da mi pomaže, i uvek sam mislila, evo moje drugarice preslišavaju roditelji, pomažu im i to, ona je govorila meni, ne mogu ja na fakultetu da te preslišavam. I sada negde razumem to, jer sada kad bi posmatrala, kada bi uzela sad ona mene svaki ili svaki drugi predmet preslišava i radi sa mnom, to ne bi moglo da funkcioniše. Tako da to je što se tiče učenja. Generalno, deca moraju da imaju odgovornost, da znaju šta moraju da rade. Roditelji ne mogu da rade umesto njih i to nije nešto što po meni uopšte treba da rade. Naravno, postoje situacije kada nam nešto ide teže, kada očekujemo da nam se nešto objasni, kada pitamo roditelje, to se podrazumeva. Ali da roditelji uzmu sada da prepisuju moj domaći i rade nešto zato što mene mrzi, to je potpuno onako, kontra, mislim. Bilo mene kontra, mrzi, kontra, da, pa mi roditelji pomažu baš.
Da, mi smo danas u znaku tog čuvenog trougla roditelj, škola, učenik, naravno iz raznoraznih drugih uglova. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe, but baby, yeah.
time we're thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. It's a beautiful day.
Iz drugog ugla. Pred kraj školske godine mi smo negde u ulozi, zapravo o tom čuvenom trouglu roditelj, škola, učenik govorimo danas, i evo pričali smo šta je konstruktivno, koje su stvari dobre, iz ugla psihologa Vesne Ilić i iz ugla mojeg gostiju. Devojke, šta po vama nije konstruktivno?
Pa kako ono što sam ja iz ličnog, a iz iskustva mojih prijatelja primetila je da to su zapravo dve apsolutno krajnosti, i stvari koje najviše mogu da odmognu deci, a to su da ili roditelji prevelik pritisak vrše na decu, uništavaju im samopouzdanje, previše ih forsiraju, a opet ima i slučajeva gde roditelja zapravo ne zanima šta deca rade. I ja iskreno mislim da moji roditelji nisu u toj nekoj zlatnoj sredini, ne znam gde bih sada bila, i da mnogo dece koje zapravo ne dostižu svoj potencijal imaju taj problem.
Koliko se škola, mislite da se škola, u čemu se oslanja na roditelje i roditelji na školu?
Pa škola se dosta oslanja na roditelje što se tiče vaspitanja, odnosno to je definitivno posao roditelja da vaspitaju svoju decu.
Ono
i to
što
je,
kažu, ide iz kuće sve.
Da, sve ide iz kuće, mada danas se nažalost roditelji dosta oslanjaju na školu što se toga tiče, zato što je to kako, mnogo primjera sam čula da kaže to je vaspitno obrazovna ustanova, jeste. A slažem se da deca od prvog do četvrtog razreda, dok su još kod učiteljice, da ona nešto njima objašnjava, da im pokazuje kako se treba ponašati, ali već mislim da je od petog razreda kada dođu nastavnici, kada to zaista postaje, svi kažu surovije, ali oni zaista nemaju ni potrebu nekoga da vaspitaju sa 12-13 godina, to je nešto što su roditelji već trebalo da uradi, to je nešto na što roditelji često imaju problem sa vaspitanjem svoje dece i onda kritikuju školu, kako škola treba da uradi ovo, treba da uradi ono, što apsolutno smatram da nije tačno. Deca mnogo vremena provode u školi i škola treba da bude njima dobar primer, ali to škola definitivno jeste. E sada samo je pitanje što ne može sad sa svakim pojedincem, 13-godišnjakom da se radi i da treba da se objasni da on ne može nastavniku da upada u reč. Definitivno nešto što treba naučiti sa 5 godina kod roditelja. Tako da...
To je to. Dakle, evo da čujemo malo i roditelje.
Ništa ih ne razumem.
Ljubi ga majka.
Ovaj deo emisije ne preporučujemo da slušaju đaci, bez obzira na uzrast, ali obavezno preporučujemo roditeljima.
Savet đacima. Izađite iz prostorije, pojačajte radio kako biste bili sigurni da su nas vaši roditelji dobro čuli.
Dakle, poštovani roditelji, ako školskim uspehom svoje dece niste baš zadovoljni, što je čest povod mnogim nesuglasicama i nemilim scenama tipa svađe, lupanje vratima, čantranje, crvenjenje pred profesorima, suze i slično, evo nekih podataka koji će vas utešiti i uliti nadu da će pomenute scene u vašoj kući ubrzo postati anegdota.
Čuveni Winston Churchill u mladosti nije ostavljao utisak naslednika kakvog su priželjkivali njegovi ugledni roditelji.
U srednjoj školi bio je među najlošim đacima u odeljenju.
Dva puta je pao na prijemnom ispitu za čuvenu akademiju, pa su ga roditelji upisali na dopunski kurs za pripremanje loših đaka iz dobrih porodica.
Ipak, to mu nije smetalo da postane jedan od najčuvenijih državnika i političara 20. veka.
Hehehe. Charles Darwin, tvorac prve naučne teorije o evoluciji živih bića, trpeo je prekore oca zbog lošeg uspeha u školi.
Za koju je po mišljenju gospodina Darwina starijeg bilo krivo časovo interesovanje za pse i pacove.
Posle pomenutog katastrofalnog uspeha u školi sledio je očajan prosek na studijama medicine, pa taborenje na Cambridgeu sve do 1831. godine i čuvene ekspedicije brodom Beagle.
Naime, tada se umešala praksa i zahvaljujući Charlesu Darwinu ovo putovanje postalo je jedno od najvećih naučnih ekspedicija u istoriji, jer je baš tada sakupio materijal na osnovu koga je zasnovao svoju čuvenu teoriju.
Albert Einstein je svojom sporošću u detinjstvu dovodio do očajanja sopstvene roditelje.
A o neuspehu u školi i da ne govorimo.
Naime, vrlo traljavo je završio školu i bio potpuno izgubljen i u prostoru i u vremenu. Sve dok nije formulisao čuvenu teoriju relativiteta i promenio dotadašnje shvatanje pomenutog prostora i vremena. Henry Ford izašao iz škole sa minimalnim znanjem čitanja i pisanja, ali je još kao dečak bio pravi mali majstor. Tokom vremena od malog je postao veliki majstor i 1903. godine u Detroitu otvorio drugu po veličini fabriku automobila u svetu.
I naravno postao kralj automobila.
Isaac Newton je također u mladosti malo obećavao.
Bio je lenj i nesposoban da upravlja porodičnim imanjem. To je bio razlog što su ga poslali na dalje školovanje.
Iz učmanosti ga je prenuo neprijatan događaj s nekim školskim sileđijom, kome je mladi Newton pokazao zube, što mu je podiglo ugled među drugovima i pokrenulo ga na učenje.
Mnogo godina kasnije Isaac Newton se proslavio revolucionarnim radovima iz matematike, fizike i astronomije.
Emil Zola na prijemnom ispitu na Sorboni položio je matematiku, ali je pao na usmenom ispitu iz književnosti. Još gore je prošao kada je pokušao da se upiše na univerzitet u Marseju. Tada nije ni stigao do usmenog ispita.
Da podsjetimo, to je onaj Emil Zola, pisac brojnih romana koji su ga kasnije proslavili začetnik naturalističkog pravca u književnosti, Nana Žermina Jazbina, Trbuh Pariza.
A možda vam baš Zolini romani prave glavobolje i donose loše ocene iz književnosti.
A šta kažete na ovo? Profesor ruskog jezika čuvenog Lava Nikolajevića Tolstoja smatrao je da niko nije u stanju da napiše toliko gluposti na jednoj strani kao mladi Tolstoj.
Claude Monet, čuveni francuski slikar, započeo je studije slikarstva, ali ih usled prečestog sukobljavanja sa profesorima nikada nije završio.
Želeo je da slika slobodno.
Konačno, čuveni Salvador Dali napustio je najvažniji ispit tako što je ustao sa stolice, uneo se profesoru u lice i vikao kako nije dorastao da prosuđuje o njegovom talentu.
Talentu genija.
Iz ugla Googla.
Googlala nam je Antonija. Antonija, halo.
Dobar dan svima.
Dakle, šta si izvukla, taj čuveni trougao, roditelj, škola, učenik sada kada si na fakultetu i ti si bila u šestoj gimnaziji, potpuno sjajna, onako negdje iz svog ličnog ugla i iz ugla Googla.
Pa dobro, šta vam više prvo odgovara da kažem, ovo je nešto svoje ili ovo što sam našla?
Ajde prvo kaži nešto svoje.
Pa, pre svega ja mislim da je rad roditelja ono što je najvažnije u razvoju dece i svaka posvećena pažnja, znači svaki posvećeni momenat roditelja i porodice prema detetu, davanje tog nekog svog vremena, da se to vreme aktivno provede i nešto nauči, mislim da kod dece ostvaruje fantastične rezultate i mislim da to pomaže deci i mladima da se generalno razvije. Ja znam iz mog ličnog iskustva koliko mi znači podrška moje porodice za bilo šta, mada naravno postoje neke stvari koje oni se baš i ne slažu, na primjer, a ja kažem dobro, ajde, ipak ću ja to da uradim. Mislim da je to isto neki moment odrastanja kada prvi put možda eto, odlučimo nešto i protiv volja svojih roditelja da uradimo, što se nam da nije neka glupost, nego samo možda neki mali, mali strah roditelja koji možda treba da se zanemari. Ali smatram da ništa od ovoga što danas jesam ne bih postigla, pre svega da tu nije bilo moje mame.
Slušam mama
i slušam ja nju, ona je toliko pažnja i toliko energije ulagala svaki put kada sam gubila želju za radom, neku sigurnost, ne samo u školovanju, nego generalno i u životu, kada si imala neke sigurnosti, ona mi je uvek govorila da lakši put nije često i pravi, da je pravi put onaj koji uglavnom zahteva neko odricanje.
Jel ovo tvoje prvo priznanje mami ili je bilo dok si išla u školu?
Zna, ona to je kaže 100 puta i roditeljima koji to zaslužuju treba to reći.
Reći, naravno. Idemo sad na Google, pošto imamo malo vremena.
Jeste. A našla sam neke interesantne priče o tome kako su naši poznati naučnici i glumci prosto se razvijali. Ono što je meni, na primjer, interesantno jeste da porodica Batežija Vojinovića, u njegovoj porodici najveću podršku su mu davale sestre i pošto on bio, ja mislim, najmlađi u toj jednoj velikoj familiji, one su ga upravo inspirisale da se bavi glumom i jedna sestra mu je baš bila ta koja mu je dala taj nadimak Bata, što je ostalo za ceo život. Srđan Dragović, on je na primjer bio sin novinara koji je držao ovde novinsku kuću majke koja je bila prevodilaca francuskog jezika, i mislim da je to dosta uticalo na njega jer se on u jednom periodu svog života bavio novinarstvom. I mislim da je to na primjer uticalo na njegovu kreativnost kao reditelja, koga ja jako poštujem, možda je on moj omiljeni srpski reditelj. Takođe, ono što je interesantno, na primjer za Nikolu Teslu je bilo to da sam našla da svi znamo da njegov otac bio sveštenik. Ali njegova majka, čiji je otac isto bio sveštenik, tada njegova majka je zapravo imala taj neki talenat za pravljenje oruđa i nekih mehaničkih uređaja, što definitivno može da bude razlog zašto je on imao isto toliko talenta, koje je naravno posao napredio školovanjem, a eto, nije to sigurno ni otkuda došlo. I ono što je interesantno za Milenu Marić jeste da ona je bila Milena Marić-Anštajn, ona je bila iz bogate porodice tog vremena i upravo podrškom svojih roditelja, pre svega oca, ona je uspela da upiše tada samo mušku gimnaziju u Zagrebu i da započne te svoje ozbiljne studije koje su je posle usmerile u Švajcarsku da se bavi pre svega fizikom i matematikom. Tako da mislim da generalno podrška roditelja na bilo koji način je uvek važna i puno uspešnih ljudi ne bi bilo to što jesu da prosto njihovi roditelji nisu bili tu za njih, njihova porodica.
Dakle, onako sjajna jedna sličica, hvala ti što si baš išla na te neke lepe primere. Mi smo u drugom uglu, dakle čuveni trougao, roditelj, škola, učenik.
I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close, split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized, no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted, 'cause we'll never know. When we're all out of time, so
the blink of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes of love with no regrets. Let's take our time to say what we want, use what we got before it's all gone.
Google. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, šta će mi to?
Evo, mi ulazimo u zonu kulture. Kultura iz nekog sasvim drugog ugla. Devojke, koliko sada u ovim gužvama oko kraja, pogotovo ti, koliko imaš vremena uopšte da se baviš kulturom?
Pa, nažalost, u posljednjih možda mjesec, dva i nemam nešto pretjerano mnogo vremena, jer evo, bliži se kraj i sad je neki moment da se potrudim što više mogu, da jednostavno sve to lepo završim, da sve to prođe kako treba i onda imam.
A koliko ja znam, tvoja naravno, koliko ja znam, tvoja škola farmaceutsko-fizioterapeutska je onako dosta vodila računa o kulturi, pa je to bilo i vođenje u pozorište, bili ste učestvovali na bitev polifoniji i raznim takvim stvarima. Koliko je to važno uopšte za jednu školu?
Pa kod nas profesori baš dosta trude da jednostavno sve nas nauče koliko je kultura zapravo i bitna, jer treba, pored onog nekog znanja koje dobijamo, treba imati nešto lepo oko nas, nešto što će da opet i one neke malo tmurnije dane da nam učini boljim.
Dakle, bez obzira što ste stručna škola, neko obrazovanje široko
je. Bez obzira što smo stručna škola, imali smo i svoje pozorište, stvarno smo imali šansu da mnogo toga vidimo, mnoge ljude upoznamo iz polja kulture. I meni je iskreno mnogo drago što sam bila u takvom okruženju, jer sam se i ja dosta promijenila zahvaljujući ljudima.
Naravno. Dakle, evo, idemo u pozorište.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Evo, mi pozivamo u pozorište, dakle možemo da gledamo monodramu Nisam bila ovde. To je master rad Tatjane Dimitrijević, koja je na telefonskoj vezi. Halo, Tatjana.
Halo, dobar dan.
Dobar dan. Tatjana, kada je to tačno i kada zovemo ljude da te
evo
vide?
Evo, moja monodrama Nisam bila ovde, koju je pisala Neda Gojković, režirala Mina Ćirić i večeras u 20 časova u ustanovi kulture Parobrod.
Parobrod. Ti se baviš ne tako glamuroznim delom života čuvene Vivian Lee, glamurozne glumice.
Tako je, svima je poznato, odnosno poznat taj njen glamurozni deo, poznato je da je imala dva Oscara, da je imala zapažene uloge, a malo je poznato ljudima da je ona zapravo patila od bipolarnog poremećaja. U vremenu kada nisu postojali lekovi za to, ona je morala prima elektrošokove i tako dalje, zbog toga je imala velikih problema kako u privatnom životu, u braku sa svojim kolegom i najvećim glumcem 20. veka Laurencem Olivierom, tako i u poslovnom životu. Ona je važila za glumicu koja je bila teška za saradnju, koja je umela da iscrpljuje ekipu, baš se priča, Clark Gable, glumac, je pričao kako je znala da po 17 sati izdrži na snimanju u filmu Prohujalo s vihorom, da je to za sve druge bilo neizdrživo, ali da je ona tako zahtevala da se dosta radi.
Koliko je takav jedan lik izazov za tebe? To je tvoj master rad, ali tako?
To je moj master rad, da, i premijera je bila 18. maja, ovo je prva repriza danas. Veliki izazov, zato što je tekst izuzetno težak. Trebalo mi je dosta vremena da ga protumačim i da nađem delove gde ću da pokažem njenu maničnu fazu i gde ću da pokažem njenu depresivnu fazu. Velike su promene u raspoloženju, u emocijama, i zaista za mene kao mladu glumicu ovo je jedan težak zadatak.
Ali izazovan, ili da?
Izazovan je, da. I ja sam ga baš iz tog razloga izabrala da bih vežbala, da bih napredovala, da bih učila govornu radnju i da bih ovladala brzim promenama emocija i da naravno naučim da budem koncentrisana oko sat vremena, koliko, odnosno 50 minuta koliko monodrama traje.
Hvala ti što si se uključila. Dakle, pozivamo publiku, to je večeras u Parobrodu.
Tako je, večeras u 20 časova. Hvala vama puno i radujem se večerašnjem izvođenju.
Nisam bila ovde, dakle, Tatjana Dimitrijević, glumica, njen master rad. Hvala, Tatjana.
Hvala, doviđenja.
Na 63. sterijnim pozorišnim igrama, ali tako, sterijnom pozoriju, triumfovala je predstava Jami Distrikt. Tekst je Milene Bogavac, režija Kokan Mladenović, predstava je osvojila 7 nagrada za tekst kao najbolju predstavu, nagrada za režiju, za kostim, 3 glumačke nagrade, a pošto sve počinje od priče, na telefonskoj vezi je Milena Bogavac, spisateljica. Milena, čestitamo.
Hvala vam puno.
Milena, vaša priča je satirična, crnohumorna, priča nad kojom bi trebalo da se zamislimo. Šta je zapravo Jadni distrikt i uloga te oblasti u vašoj priči?
Jami distrikt je dakle priča o naciji. Njena osnovna tema je nacija, šta je koncept nacije i kako nacija postaje sredstvo za zapravo guranje nekakvih ljudi u rat. To je priča u koja počinje od nečeg sasvim fiktivnog i izmišljenog. Dakle, u jednom selu koje se nalazi na tromeđi Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, navodno, Svetska naučna agencija pronašla je tragove najstarije poznate civilizacije. Od tog, dakle, trenutka koji je izmišljen i kao neki lažni dokumentarac, sve se dalje odvija po vrlo pravilima verovatnog i gledamo kako različite društvene strukture, naravno u sve ove tri zemlje, reaguju na tu vest i kako kroz različite neke društvene slojeve, institucije društva, pojedince i tako slično, od tog jednog, ajde da kažem, gotovo komičnog dela, kada nam je nekako sve jasno i sve prepoznajemo, dolazi do pravog pravca tog krvoprolića. E sada, dok se te tri nacije naravno koškaju, ispostavlja se da se sve vreme čeka da se završi krvoproliće kako bi Jamena postala jedan distrikt koji će se dati na iznajmljivanje svetskoj zabavnoj agenciji koja tu pravi nekakvu vrstu Luna Parka. I mislim, ona jeste crnohumorna, ali je takođe u velikoj meri edukativna predstava i mislim da sve nas koji smo preživjeli ratove na Balkanu poslednjih 30 godina će podsjećati na našu prošlost, ali je vrlo pominjući što se tiče
naše budućnosti, jer mislim da mi ne govorimo tu o istoriji, više govorimo o razlozima zašto bi trebalo učiti istoriju i kako sve stvari tu mogu da se ponove.
Humor je vaš način izražavanja, negde uz njega je lakše reći i ono prijatno i ono neprijatno. Evo da kažemo možda u jednoj rečenici, ako može, šta humor poručuje u Jami distriktu? Šta humorom vi poručujete?
Jami distrikt nije smešna predstava. To je predstava u kojoj se ljudi smeju na tačnu. Ljudi su pozorište što često smeju kada nešto prepoznaju, i mogu da procene da je zaista tako u životu. Naravno, ona vrca od nekih jugoslovenskih referenci i mislim da je publici kod nas, eto, i zbog toga smešna. Su neke životne stvari, stvari koje prepoznajemo. Ali takođe to je predstava sa vrlo zaoštrenim krajem i vrlo, da kažem, i surovim krajem i tužnim krajem, i ona kako da, u početku, u prvih pola sata stvarno će se čuti mnogo smeha iz publike, ali kasnije reakcija postaje drugačije. Onako osjetite jednu vrstu zgusnute, intenzivne tišine i tako da mi volimo da kažemo da je dramaturgija ovog komada nešto kao igračka plačka. U tom trenutku vam sve deluje vrlo zabavno i lako, a onda vidite gde je to odvelo i vidite da te stvari zapravo nisu od početka bile zabavne, iako smo ih se mi smeli i nismo ih uzimali ozbiljno.
Minja, kada će publika u Beogradu moći ponovo da, da vidi, to je u Bitev teatru, tako?
Jami distrikt u Beogradu, da, igra u Bitev teatru, sada je već kraj sezone i nas očekuje neka letnja turneja. Jami će se igrati u nekoliko gradova Crne Gore, mislim da nas očekuje neka gostovanja u Hrvatskoj, a u Beogradu smo prvi put na Bitefu u okviru Bitefovog showcase-a i nakon toga nastavljamo da igramo redovno na repertoaru Bitev teatra.
Hvala Minja i čestitam još jednom.
Hvala puno.
I na telefonskoj vezi je Igor Toholj, festival muzičkog dokumentarnog filma, najavljujemo. Igore.
Dobar dan.
Dobar dan. Počinje 6. ali tako, i šta ćemo sve videti i čuti?
Festival počinje u sredu 6. juna. Na otvaranju festivala će svirati mladi, ali vrlo perspektivni bend Musaka, koji svira jednu veoma neobičnu mešavinu surf rock'n'rolla, u kojoj praktično obrađuju turbo folk standarde iz 90. godina, dakle u stilu eklektike, što je naš ovogodišnji moto. Festival otvara posle toga film Marija Bajkala, nastavi isključivo od arhivskog materijala i intervjua. Film se bavi, da tako kažem, do sada ne otkrivenim detaljima iz privatnog života ove operske dive. To je regionalna premijera. Pored ove premijere na festivalu će biti desetak premijera, što domaćih, što regionalnog karaktera. Imat ćemo prilike da vidimo filmove, dokumentarce posvećene Korneliju Kovaču, Žikici Simiću, Mladenu Vojčiću Tifi. Biće takođe prikazan jedan vrlo zanimljiv hrvatski dokumentarac o jednom blues muzičaru koji je svoje stanište našao u Rijeci. On nažalost nije više među nama, ali su Riječani snimili dokumentarac koji se zove Crni Kastavac, pošto Kastav je deo Rijeke u kome je on živeo. Takođe postoji program koji se zove Nota Book, u kome predstavljamo zanimljive muzičke knjige, autori dolaze u živo, među njima i legenda, tako da kažem, meksiko-kanadska rock'n'rolla Siniša Škarica, producent nekadašnjeg Jugotona, koji stoji za više od, ja mislim, stotinu hitova i više od 50 antologijskih albuma sa prostora Jugoslavije. Pored ovoga, pored ovoga nisam na neki način spomenuo i program koji predstavlja filmove u nastajanju, tako da mi u stvari pratimo produkciju, sve vreme smo u toku s aktivnom produkcijom. Program se zove Work in Progress, u kome ćemo videti predstavljanje filmova o legendarnom klavijaturisti bijelog dugmeta Lazi Risovskom, koji se snima, i takođe jedan zanimljiv projekat koji se zove Srce kuca 2.2 Ivana Mandića, o nekadašnjoj diskografskoj kući Diskos, iz koje su izašle sve današnje, tako da kažem, folk zvezde na našoj sceni.
Hvala vam Igor na ovako preciznom i detaljnom pregledu. Dakle, to je treći festival muzičkog dokumentarnog filma, počinje 6. ali tako, do 10. traje.
Do 10. juna, u... Dr. Studentski grad, amfiteatar mala sala, klub Magistrala, dobrodošli ste. Tako da očekujemo publiku ne samo iz Studenjaka, nego iz grada i iz okoline.
Hvala, Igore.
Hvala lepo, viđenja.
Uglu bili smo danas u znaku tog nekog čuvenog trougla roditelj, škola, učenik iz naravno raznoraznih drugih uglova. Ugo đaka su mi, odnosno učenika, su predstavljale devojke u studiju. Imali smo Vesnu Ilić, psihologa, imali smo Aš, naravno, Google. Dakle, baš je bilo iz raznoraznih uglova. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Aca Kostić, Bane Jerković, Nataš Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for